en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20 chegan a Monforte os primeiros 5 menores migrantes non acompañados que serán acollidos nas instalacións de Prodeme. Lembramos que está previsto que cheguen ata un total de 80. Os 5 primeiros son rapaces duns 17 anos que veñen dunha primeira acollida en Barro, en Pontevedra. Foron recibidos por personal de SAMU, a entidade contratada pola Xunta de Galicia para ocuparse da súa atención. Segundo publica o diario El Progreso, son de Mali e de orixe marroquí. A Xunta de Galicia dixo que non houbo ninguna incidencia, que esa chegada tivo lugar con total e absoluta normalidade. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. As temperaturas continúan en descenso, un descenso térmico acusado como consecuencia da chegada dunha masa de aire polar. Para hoxe esperamos ceos máis despexados, canto máis ao sur, máis cubertos, con posibilidade de chubascos cara ao norte. Chubascos que serán en forma de neve por riba dos 800 metros. Xa nevou algo na montaña. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
Están bastante frío. Bueno, pode nevar algo, sí, pero non, eu creo que non é pa moita cosa.
Bueno.
E con pouquinho, eu vexo no cristal aquí dun coche diante da nave que caía un pouco, pero non.
Os primeiros copos de neve deste inverno, a temperatura mínima baixou ata os 2 graus esta mañá en Lugo e Monforte, a máxima non pasará hoxe dos 9 en Lugo e dos 10 en Monforte. Na Mariña queda esa temperatura máxima en 11 graus, tanto en Viveiro como en Ribadeo. Día desapacible, día frío, agora sí, chegou o momento de sacar os abrigos do armario. O Partido Popular denuncia que un 67% das vacantes de médicos de valoración de incapacidade da Seguridade Social está sen cubrir na provincia, un 67%. Que significa isto? Das 9 prazas de médicos asignadas á provincia, na actualidade só están cubertas 3. Iso supón, segundo os populares, un prexuizo para as persoas que agardan unha avaliación médica relacionada con procesos de incapacidade, ben sexa temporal ou permanente. Jaime de Olano é deputado do Partido Popular.
La falta de profesionales médicos afecta a todos los ámbitos, no siendo estas unidades médicas de LINX ajenas al problema. Y esto nos lleva a una reflexión, que la falta de médicos es algo que afecta a todos los ámbitos y a todo el país, a toda España. El Partido Socialista lo sabe, el gobierno de Sánchez lo sabe, y sin embargo, los socialistas de Lugo y de Galicia y el Bloque Nacionalista Gallego se manifiestan todas las semanas contra la Xunta de Galicia.
Lembramos, precisamente, xa que falamos de sanidade, que hai convocada unha folga en atención primaria para os días 26, 27 e 28 de novembro. Na Terra Chá, axentes da Garda Civil detiveron en Vilalba a un individuo que é sospeitoso de roubar en numerosas vivendas da nosa provincia, tamén de provocar danos valorados en miles de euros en inmobles, coches e garaxes. A Garda Civil calcula que o valor dos danos provocados e do material roubado ascende a 35.000 euros, aí é nada. O detido quedouse a vivir en Vilalba o pasado mes de agosto. Dende alí, movíase pola provincia. Traballaba só, era discreto e almacenaba os obxectos roubados nun trasteiro alí en Vilalba. O xuiz decretou o seu ingreso en prisión por delitos contra o patrimonio. Tamén se contamos que os socialistas de Abadín denuncian a mala calidade da auga en varias parroquias da auga da traída municipal de Abadín. Din pois que sale turbia e que efectivamente pois debería ser analizada para descartar calquer tipo de problema. 24 minutos sobre as 2.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Cada vez queda menos para as festas de Nadal. O alumeado na cidade será acendido a principios de decembro. Pero, como é habitual, hai un par de lugares na cidade, no casco histórico, nos que xa se pode disfrutar desas luces de Nadal. A pasada noite quedou acendido o alumeado ornamental no Mercado Municipal e na Praza de Abastos. É un aperitivo do que temos por diante. Ademais, o Concello financia unha campaña de promoción para incentivar as compras na praza e no mercado. Cristina López é a concelleira de Participación e Servizos á Veciñanza.
Dende este vindeiro sábado, todos os sábados de novembro e decembro, celebrarase a campaña O Noso Mercado é un agasallo. Así, toda a veciñanza que merque na praza ou no mercado compras por máis de 40 euros recibirá un agasallo. Temos un claro compromiso coa economía do noso concello. Impulsamos e dinamizamos os centros comerciais de dentro de murallas, a praza e o mercado, coa aposta por produtos de cercanía, de calidade e con escasa manipulación.
Por certo, tamén che contamos que esta fin de semana se suman á celebración dos actos con motivo do 25 aniversario da muralla como Patrimonio da Humanidade. Se suman nove espectáculos teatrais que ofrecerán unha visita teatralizada por esas zonas da cidade, sen dúbida, moi, pero que moi recomendable. A Asociación Lugo Monumental, que agrupa os negocios do Centro Histórico, denunciou os graves prexuizos que está a provocar o intolerable estado dunha casa en ruínas na Praza do Campo. Leva máis de 3 anos rodeada por un valado para evitar desprendementos. Hai tempo que se veu abaixo parte do teito. O presidente de Lugo Monumental lembra que é unha das zonas máis turísticas da cidade, das máis concurridas, epicentro da zona de Viños, entre dúas oficinas de turismo, a da Xunta e a do Concello, e a poucos metros de 3 elementos que son Patrimonio da Humanidade: a Catedral, o Camiño Primitivo e a Muralla Romana. Escoitamos as explicacións de Luis Latorre.
No año 2022 ya denunciamos que había una casa en ruinas en la Plaza del Campo, entre las dos oficinas de turismo, en el sitio estratégico, en el corazón del casco histórico de Lugo, al lado de la Fuente de San Vicente, al lado de los Patrimonios de la Humanidad, en una zona VIC, o sea, todas las protecciones del mundo que pueda haber, aquí no están funcionando para nada. Se denunció ante el Ayuntamiento de Lugo, que es el responsable de urbanismo y del tema de mantenimiento de edificios, y ante la Xunta, que es la responsable de patrimonio, y aquí nadie ha movido un dedo. Entonces el problema es que 3 años después la situación no solo no mejoró, sino que empeoró, porque evidentemente la ruina persiste y va a más. Se ha ampliado la zona vallada, con lo cual se perjudica todavía más a los locales de alrededor.
Pois así están as cousas. Xa saben que está sobre a mesa o debate sobre o futuro da Escola de Enfermería de Lugo. O Sindicato de Enfermería e o Colexio Profesional defenden que manteña a súa autonomía, que non acabe convertido nunha sección da Facultade de Santiago de Compostela. Tamén o Concello de Lugo se sumou a esta petición. A parlamentaria do BNG, Montse Valcárcel, lamentou aquí en Cope Lugo a incongruencia, dixo, do Partido Popular neste asunto, porque vota dun xeito diferente no Concello e na Deputación. Asegura que o resultado dese proceso pode acabar perxudicando os intereses de Lugo.
Nesa decisión tería que pesar esta necesidade para o campus de Lugo, porque senón o campus de Lugo perde Lugo, e iso que creo que non temos que estar dispostos. Entón, nos extraña esa votación pois na Deputación do PP, en cambio no Concello sí que houbo apoio, creemos que é incongruente con defender os intereses de Lugo.
Máis asuntos. A asociación que agrupa aos criadores de porco celta desenvolveu un sistema de trazabilidade total para as súas canais. É un sistema, din, pioneiro en Galicia, que lles permitirá aos consumidores acceder a todo tipo de datos sobre a carne de porco celta mediante un sinxelo código QR. Información sobre o sexo e a idade do animal, o nome do propietario, a localización da granxa, o matadoiro ou a industria transformadora. Iván Rodríguez é o director técnico de Aso Porcel. Escoitámolo.
Implementamos xa de novo 2016 e levamos traballando coa marca 100% raza autóctona porco celta. Despois implementamos o selo Galiza Calidade e agora xusto pola parte de atrás das vitolas de xamóns, lacóns e cabezas, pois vai un código QR. Pois ese código QR vai xe dicir quen é o criador, a idade do animal, a identificación do animal, onde se criou, onde se sacrificou, o matadoiro, todos os datos que poidan garantir a autenticidade do producto, sobre todo nesta época que un consumidor o demanda cada vez máis.
Este sistema xa está en marcha, ben é certo que de momento en fase de probas. Quedará plenamente operativo a partir do vindeiro ano, do ano 2026. E antes de rematar, tamén se contamos que a Deputación de Lugo insta á Xunta de Galicia a exercer o seu dereito de retracto sobre unha das parcelas nas que se asenta a Torre de Caldaloba, en Cospeito. Tamén a Deputación insta, neste caso, a Xunta de Galicia a garantir a protección e a conservación deste importante legado patrimonial e histórico que está no Concello de Cospeito. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía, no circuito de emisoras de COPE na provincia de Lugo, dende a Mariña ata a Ribeira Sacra. Boa tarde, quedas con Pilar García de la Granja.